frua ec instruado de la angla ne multe utilas. Se temas pri la akiro de dua lingvo en lernejo, tiam ne validas, ju pli frue des pli bone. Pli gravas motivigio, regado de la unua lingvo, kaj intensezzo de la lingvo instruado. Kiu mal frue komencas lerni la anglan, tiu rapide atingas la frulernantojn. Surprizis min la rezulto. Mi estis pensanta che bona frua instruado de fremda lingvo presentas clarain avantagioin, diras svissa linguistino, kiu nun esploras en la Universitato de Salzburg pri la temo akiro de fremda lingvo kaj agio. Cia teamo de la Universitato de Zuricho profitis unikan tempo fenestron. Ciam en Svislando oni enconducis novan modelon por la instruado de la angla. Tiel en la jaro 2009 en Svisai lerneioi sidis dec tri jaruloi, ciui jam dum quin jaroi en la bas lerneio estis ricevintai instruadon de la angla, cae en la apuda classo sidis dec tri jaruloi ciui tiam unua foie ricevis instruadon de la angla. Dum la unua testado, la frulernantoi clare estis avanai, ciam post ses monatoi estis examinitai busciai cae scribai conoi de la angla. Rilate al vortaro, aut compreno cae lego capablo, plei multai frulernantoi superis siaen collegoin ciui nur en la agio de dec tri jaroi eclernis la lingvon. Sed la differenzoi rapide malaperis, diras la esploristino. La malfruai lernantoi, nelonge antau la maturez exameno, cun dec hoc jaroi, atingis la saman nivelon kiel la lernantoi, ciui havis instruadon de la angla jam en la bas lerneio. La esploristoi seque sercis respondoin, cial la frulernantoi ne povis teni sian avanan position, cae cial la malfruae lernantoi tiel rapide atingis ilin. Oni analisis factoroin, kiel motivigio, lernstrategioi, regado de la unua lingvo, do lego cae scribo capabloi en la germana. Sed oni analisis ancau la socian medion, cion influon havas instruantoi, grandezo de classo, motivigio de la classa comunumo, instruiloi, cae intensezzo de la instruado. Montrigis, che aparte gravas la intensezzo, ju pli da contacto cun la instruata lingvo dum semaino, des pli bonai resultoi estis atingitai. La agio ce la comenzo de la lernado havas multe mal pli da influo, diras la esploristino. Si per tio refutas la miton, quiu regas en Europo, ca quiu conducas al tio, che infanoi en laueble frua agio estas metitai en classoin cun instruado de la angla. Ciui sovas la comenzon de la instruado de la angla en pli cae pli mal suprain lerneiain agioin, si diras. Tiel exemple en Austrio, gelernantoi dum la 1970-ai iaroi ec havis instruadon de la angla ec de la mes lerneio, dum la 1980-ai iaroi ec de la tria classo de la bas lerneio, cae ec de la 1990-ai iaroi ec de la unua classo de la bas lerneio. Ne estas science pruveble che akiro de dua lingvo en pli juna agio estas avantaggia, diras la svisa linguistino. Si conjectas economiaen cae clarigo politicaen causoin por la tendenzo al frua eclernado. Char oni consideras moderna offerti fruan eclernadon de la angla, la lerneioi versaine esperis pri concurrenza avantaggio. Ciu case, lau si, ne validas la regulo de la eclernado de music instrumento au de biciclado, che gravas laueble frua eclernado cae daura exerzado. Per unu au du lerno horoi en semaino oni appenao atingas ion, ci diras. Cai unu causo, cia la malfruae lernantoi tiel bone progressis, estis che ilia regado de la germana estis pli bona post la bas lerneio, cai lau sci, por denasculoi de la germana, cai por enmigrintoi, estas avantage bone regi la unuan lingvon, do tiun lingvon en ciu oni lernas legi cae scribi, por havi solidan bazon por la dua lingvo. La acquiro de lingvo en natura socia medio ne estas comparebla cun la medio en la lerneio, ci diras. Se infano venas al nova lando, au se infano estas educata du lingve de la gepatroi, tiam vere validas, ju pli frue, des pli bone. Ce la acquiro de lingvo en la celata culturo temas quasi pri survivado. Ne eblas imiti tiuin idealain lern circonstanzoin en la lerneio.